Dnes se přeneseme do doby, kdy Praha byla v rámci monarchie, upřímně řečeno spíš provinčním městem. Stále měla jen jeden most, ten Karlův. Chrám svatého Víta byl nedostavěným polotovarem, dnes luxusní pařížská třída neexistovala, protože Josefovem, tedy bývalým židovským ghetem, se ještě neprohnala asanace. Tak tuhle dobu máme zachovanou ve 3D. Míříme totiž za Langweilovým modelem Prahy. Ať je pro vás dnešní pořad zajímavý, to přeje Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Langweilův model Prahy dnes patří Muzeu hlavního města Prahy. Na zhruba 20 metrech čtverečních zachycuje staré město s Josefovem, Malou stranu a Hradčany tak, jak je dnes už neznáme. Malá strana končí mohutnými hradbami na újezdě, které byly zbořeny při stavbě řetězového mostu v místě dnešního mostu Legií. Staré město pak zhruba dnešními ulicemi Revoluční a Na Příkopech. Místo secesní perly obecního domu je ještě vidět takzvaný Králův dvůr. Je to více než 2000 miniaturních budov z papírové lepenky se všemi barevnými detaily, výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby.
Dokumentárně nejcennější na Langweilově modelu jsou samozřejmě domy, které už dneska nestojí. Takže to je především Josefov, tedy tehdy ještě židovské město, který obsahuje asi 270 domů a z těch se vlastně nezachoval žádný, kromě 6 synagog z 9, některé byly zbořeny. A na starém městě, ačkoliv se to nezdá, tak je minimálně polovina zástavby proměněná taky zcela radikálně nebo kompletně proti současné době, protože jednak část starého města taky spadala do pražské asanace, čili byla zbořena a nahrazena novostavbami. A jednak v době druhé poloviny 19. století začalo být výnosné stavební podnikání, čili stavebníci bourali ty malé domy historické, které měly jedno, dvě patra a nahrazovali je těmi činžáky s, já nevím, 3-4 patry a v takovém tom tehdy dobovém moderním pojetí. Takže to je třeba ta pařížská třída a kolem a domy kolem Betlémského náměstí a tak dále. Takže skutečně, i když se na to staré město a vůbec na celou tu Prahu na Langweilově modelu podíváme, tak dobře víme, že je to Praha. To nikdo nespochybní. Jsou tady dominanty, podle kterých to bezpečně poznáme. Karlův most, chrám svatého Víta, svatý Mikuláš na Malé straně. Ale kdyby jsme stoupili do těch uliček, tak budeme bloudit.
Nad modelem, který je dnes umístěný v prosklené vitríně zamezující přístupu prachu, jsem se sešla s jeho kurátorkou Kateřinou Bečkovou. Pokud jde o to bloudění, o něco lépe bychom na tom byli po těch zhruba 180 letech od jeho vzniku na Malé straně. Sice se tu také přestavovalo, ale základní půdorys čtvrti zůstal, takže tady bychom se my v jeho ani Antonín Langweil v naší době tak úplně nestratili.
Mimochodem, on pravděpodobně měl i takovou tendenci, když v jeho době, kdy on ten model tvořil, se nějaký dům proměnil, tak on měl tendenci ho taky proměnit na tom modelu, aby ten model měl aktuální. Čili my máme obrovský štěstí, že on vlastně žil v době, nebo že vůbec tvořil model v době, v které ho tvořil. Protože jednak to byla doba, kdy ještě to město bylo v takové hodně barokní podobě, místama klasicistně přestavěné, ale pořád ještě v barokní podobě a jednak vlastně před těmi velkými změnami. On ho tvořil v době, kdy byl takový stavební útlum, kdy se příliš jako nestavělo, nebouralo, kdy to byla takový ten Biedermeier, taková ta doba jakoby útlumu vlastně i společenského.
Antonín Langweil začal stavět svůj model v roce 1826. Do dnešní podoby ho dovedl o 11 let později, tedy v roce 1837, a ve stejném roce také umírá. Během těch 11 let stihl například Karel Hynek Mácha absolvovat piaristické gymnázium na Příkopech, studia na Filozofické fakultě i práva na Pražské univerzitě a napsat jak své první básně, tak dílo nejznámější, tedy Máj.
Úplné lůny, krásná tvář, tak bledě jasná, jasně bledá, jak milence milenka hledá, ve růžovou vzplanula zás. Na vodách obrazy své zřela a sama k sobě láskou
a mluví
zřela.
Člověk, jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde zemí spjatí. Nám zdá se z hvězd žvane hlas, nuž pojďte páni blíže, jen trochu blíže, hrdobci.
3 roky před Langweilovou smrtí se v újezdských kasárnách narodí Jan Neruda. Ještě o 4 roky dříve přijde na svět Karolína Světlá. Národní divadlo, to první před požárem, bylo jen snem vzdáleným od roku dokončení modelu ještě zhruba 44 let. Rakouskému císařství vládne František I. od roku 1835 Ferdinand V. Jako poslední korunovaný český král pak Ferdinand I. Dobrotivý. Během práce na modelu ve světě proběhne řecká osvobozenecká válka s Osmany nebo rusko-perská válka. 10 let se bojuje na Kavkaze. Ve Spojených státech například zemřou ve stejný den a rok 1826, druhý a třetí prezident, John Adams a Thomas Jefferson. O pár let později Mexičané dobývají pevnost Alamo a tak dále a tak dále. Kdo byl vlastně Antonín Langweil a proč se někdo vůbec rozhodne vytvořit model města o rozměrech slušně velkého obývacího pokoje? Na to jsem se ptala kurátorky Langweilova modelu Kateřiny Bečkové.
Abych odpověděla názvem jeho profese, čili knihovní sluha, tak to možná není úplně přesné, i když de jure ano, ale on byl člověk, který měl veliké asi umělecké ambice. On měl určitý výtvarný talent, takže on se snažil kreslit, malovat i vystavoval na výstavách Pražské akademie, ale ten talent zase nebyl tak velký, aby jednak se tím uživil a aby se nějak prosadil a mohl se tím živit. Takže on hledal, aspoň tak já si představuju pro sebe, nějakou profesi, která by odpovídala i jeho zručnosti technické, nějakým manuálním schopnostem a tak dále.
Antonín Langweil se narodil jako 9. dítě v Postoloprtech, kde byl jeho otec sládkem ve schwarzenberském pivovaru. Otec ale brzo zemřel a matka se odstěhovala na jiné schwarzenberské panství, do Českého Krumlova, odkud pocházela.
A já vlastně si vždycky říkám, že to muselo mít na něj vliv, protože to město, zvlášť v době romantismu, jako s těmi dominantami, nebo s tou dominantou toho zámku a zase kostela na druhé straně a tou řekou uprostřed, svým způsobem se podobá Praze. Takže myslím si, že to byla doba, kdy lidi, kteří o to měli zájem, tak uměli město vnímat. Uměli vnímat tu krásu toho rozložení toho města, proto vznikaly různé ty veduty, malované, kreslené.
Antonín Langweil nepochybně měl ambice.
Začal ještě v Českém Krumlově, kde vlastně vyrostl, začal provozovat litografickou dílnu. Ale v Českém Krumlově mu nebylo povoleno ji vlastně provozovat, protože Rakousko bylo v té době takový cenzurní totalitní stát. Ale mohl ji založit třeba v Praze, takže on se odstěhoval tehdy z Českého Krumlova do Prahy, to už měl ženu a jedno dítě a na Staroměstském náměstí si založil litografickou dílnu v jednom z těch domů, které už dneska nestojí. Jenomže zase narazil na jiný problém, že tady v Praze, aby mohl provozovat takovouhle živnost, tak musel být majitelem domu, musel mít měšťanské právo. A to on samozřejmě neměl a neměl na to peníze, aby si pořídil okamžitě dům. Z nějakého důvodu nechápu, proč o tom předem nevěděl, ale v každém případě se odvolal proti tomu zákazu té jeho nové dílny, čerstvě zřízené, a dostal roční odklad. Za ten rok ovšem samozřejmě si nevydělal tolik, aby si pořídil dům, takže tu dílnu nakonec stejně musel zavřít.
Po zhruba dvouleté práci v jiné litografické dílně a knihtiskárně v Anenském klášteře nakonec Langweil dostal nižší úřednické místo, ale takzvaně pod penzí, v univerzitní knihovně jako knihovní sluha.
Což byla zdánlivě, si představíme, taková asi podřadná funkce, ale ono to tak nebylo. Když se řekne knihovní sluha, tak člověk vidí někoho, kdo někde zametá nádvoří koštětem, ale ono to bylo něco jako třeba referent, bychom dneska řekli, jakási pomocná síla, že zapisoval do katalogů knihy, roznášel knihy čtenářům a dělal takovéhle pomocné práce v té knihovně, kterých je určitě hrozně moc. Ta práce ho nemohla uspokojovat úplně a on sám popisuje v jednom textu, který vyšel v knižce takovém průvodci o Praze, v roce 1830 to vyšlo, tak popisuje, jak šel po Petříně a díval se na Prahu. A že v tu chvíli ho napadlo, jaké by bylo krásné tohle město v malém modelu. Přibližně takhle je to tam napsané. A protože to rozhodně chtěl zkusit, udělal nejdřív tedy Klementinum, kde měl služební byt.
Tento pouhý knihovní sluha ve svém modelu, kromě jistého výtvarného nadání, bezesporu prokázal i technické nadání. Jen obtížně si asi dnes umíme představit, že bychom se do takové práce pustili bez dnešních technických vymožeností, zaměřovacích přístrojů nebo třeba fotoaparátu.
To si málo kdo třeba z návštěvníků, zejména mladších, tady uvědomí, že on musel všechno si vlastně v terénu zakreslit a pak překreslit na papír. On totiž, když byl ještě v Českém Krumlově, tak tam vystudoval školu, kterou založili Schwarzenbergové pro svoje úředníky nebo prostě pro děti svých úředníků, aby pokračovali zase na tom jejich panství. A tam se samozřejmě učili samé praktické věci. Já jsem tam před lety byla v archívu a viděla jsem tam i Langweilovo vysvědčení a předměty, které se učil a tak dále. Takže možná tam byly i školní výkresy, si vzpomínám. Takže oni se tam právě učili geometrii, stavět hospodářské stavby. Taky se učili zvěrolékařství, tak to určitě nepotřeboval, ale spoustu dalších věcí. Taky mě zaujalo v nějakých materiálech z archivu, že on měl taky touhu se naučit česky. Protože asi to bylo taky podmínka pro ty schwarzenbergské úředníky. Takže je tam nějaké vyúčtování na knížku české gramatiky například a podobně. To je jenom tak jako na okraji. Pak ještě jedna věc. Někdo mi před lety, myslím, že to byl pan Jiří Boudák, restaurátor toho modelu, přinesl ukázat knížku, která vyšla někdy ve 20. letech 19. století. A kterou mohl mít Langweil v ruce, teda nemyslím ten konkrétní exemplář, ale vůbec tu knížku, a která je vlastně návodem na stavění domečku z papírové lepenky.
Tady je na místě zmínit, že Muzeum hlavního města Prahy nechalo před zhruba 10 lety Langweilův model zdigitalizovat. Při mnohaměsíční práci se zjistila, nebo spíš potvrdila, neuvěřitelná preciznost originálu. Některé detaily na budovách kreslené tuší dosahují přesnosti stovek linek na milimetr. Uličky v některých částech modelu mají rozměry 2 až 4 mm, takže se k ním ani nebylo možné se snímacími přístroji pořádně dostat. Jen komínů například model zaznamenává více než 9 tisíc. Naštěstí model se dá rozložit na několik částí. Vzniklo tak víc než 250 000 snímků, aby bylo možné data dál zpracovávat. Podle podle kurátorky Kateřiny Bečkové úplně přesně nevíme, jestli byl model zamýšlen jako hodně náročný koníček, nebo jestli Antonín Langweil počítal s tím, že ho nakonec zpeněží.
Jisté je, že nemohl mít jako ten dokumentární úmysl, jako dokumentovat Prahu v tom daném okamžiku. To určitě nebylo, protože Praha se v jeho době neměnila. Já si spíš myslím, že jde o vlastně prostorovou vedutu, že on vytvářel obraz města, ale protože malovaný obraz by mu bylo málo, nebo asi by s ním neuspěl, tak vytvořil obraz města prostředky, který uměl jenom on. Já si dokonce myslím, že lze Langweilův model považovat za umělecký dílo. Jako je to v podstatě na úrovni takových těch kreseb od Vincence Morštata a tak vznikalo to ve stejné době. Prostě zachycení města, jenom tady velmi pracným způsobem.
Víme ale, že model Langweil několikrát vystavil.
On ještě neměl hotové ani půlku modelu a už ho vystavil. Jako on se snažil, to zase souvisí s tou určitou ctižádostí nebo prostě touhou po seberealizaci. On ho vystavil, když měl část starého města. A samozřejmě okamžitě to vzbudilo určitý zájem a vyšly o tom nějaké i články v tehdejších novinách. Takže mu to přineslo i, řekněme, určitou známost jako jeho osoby, ale asi peníze těžko. To udělal ještě asi dvakrát, jak postupovala ta práce. Potom také žádal císaře Františka I. o poskytnutí, dneska bychom řekli dotace, poskytnutí nějakého obnosu k dokončení modelu, což bohužel mu nevyšlo. Ale pak nastoupil na trůn v roce 1836 Ferdinand V., který měl v Praze korunovaci a Langweil mu věnoval samostatný model Pražského hradu. Aspoň tak jsem to vyčetla z nějakých materiálů, ale kam by přišel, to celkem není známo, ten vlastní model. Ale díky tomu si jakoby vysloužil odměnu 150 zlatých, což byla polovina jeho ročního platu. Ale bohužel bylo to v roce 1836 a on zemřel za půl roku.
Po Langweilově smrti se vdova odstěhovala zpět do Českého Krumlova. Práce jejího muže zůstala uložena v bednách na půdě Klementína. Její žádost o pomoc, se kterou se obrátila na císaře Ferdinanda V., byla úspěšná. Model byl odkoupen za 500 zlatých a císař jej věnoval do dnešního Národního, tehdy Vlasteneckého muzea. Od roku 1840 tedy unikátní pražský model patřil tomuto muzeu, které ale nemělo ještě svou dnešní budovu na Václavském náměstí, takže dál ležel v bednách.
Muzeum ten model nevystavovalo, to jenom výjimečně třeba v době svatojánské pouti v Praze v květnu nebo pak svatováclavské pouti ho sestavilo, ale trvale byl pak vystaven až po roce 1891, když byla jubilejní výstava, tak potom on dál zůstal v lapidáriu, v dnešním lapidáriu, tedy na výstavišti. Celou první republiku tam byl vystavený a v roce 1954 o něj projevilo zájem Muzeum hlavního města Prahy. Takže, protože to všechno byly státní sbírky, takže nebyl problém provést převod a zjistilo se, že potřebuje velice důkladné restaurování. To je zase taková roztomilá epizoda, že oni vlastně tehdy nevěděli, restaurátora, jakého typu mají na to sehnat, protože jestli to má být malíř nebo sochař. A pak zjistili, že nejlepší bude železniční modelář s výtvarným nadáním nebo umělec, který je zároveň železničním modelářem. A to byl právě Jiří Bouda, akademický malíř Jiří Bouda, syn Cyrila Boudy, který se svojí manželkou Janou vlastně řadu let ten model restaurovali.
Jak jsem se dozvěděla od kurátorky Langweilova modelu Kateřiny Bečkové, příští rok v květnu by se Muzeum hlavního města Prahy mělo na zhruba rok a půl zavřít. V plánu je celková rekonstrukce a po ní by se otevírat mělo právě novou výstavou modelu Prahy z let 1826 až 1837, rozloženého do zhruba 10 částí, tak, aby byly vidět právě všechny ty neuvěřitelné detaily, kterými ho vybavil jeho neskutečně trpělivý tvůrce Antonín Langweil.
Příběhy pokladu.
Je jasné, že model má velkou cenu historickou, protože ukazuje Prahu tak, jak vypadala před zhruba 180 lety a jak ji už nikdy neuvidíme. Zajímalo mě, jestli má ale cenu pro dnešní architekty. Na to jsem se zeptala Jana Kasla, předsedy České komory architektů a také bývalého pražského primátora.
Mají význam především pro památkově orientované práce, ať se týká urbanismu nebo ať se týká jednoho konkrétního domu, jsou inspirací třeba pro stanovení podmínek nějaké přestavby větší nebo dostavby v území, které je tím modelem pokryto, což se dá říct, že je pražská památková rezervace. A určitě ten historický stav, který dokumentuje nějakou dobu vzniku nebo pozdější doby různých úprav, může být inspirací pro hledání optimální formy nebo dokonce limitů, možná spíš pro tu novou stavbu. Samozřejmě dneska máme digitální techniky, máme schopnosti modelovat, vsazovat, virtuálně procházet stavby, to území, nově vsazený objekt do území, ale v každém případě i ten historický objekt je takovým první informací pro to, jak by mohly být podmínky památkové péče, především tedy památkové péče pro tu novou stavbu nebo rekonstrukci té stavby stanoveny.
Při pohledu na už neexistující prostor bývalého židovského ghetta Josefova neukazuje nám ale také Langweilův model to, že k životu města patří jeho neustálá proměna, vždyť na jeho místě stojí dnes stavby, také už vnímané jako historické, které k tváři této části města neodmyslitelně patří.
Tak Bestia Triumfant, že bylo to prostě ukázkový příklad pro bratři Mrštíkovi a jiné, jak se brutálně vlastně zlikvidoval kus historie. Jinak já s vámi naprosto souhlasím, že města se musí měnit, města pokud nemají zemřít a být skanzenem, který se jako pompe zakonzervuje, ať lávou nebo jenom tím, že se tam nic neděje, tak se musí vyvíjet a myslím si taky, že jsme rigidní a památková péče je přehnaně úzkostlivá v detailu, ale na druhou stranu ten celek, ten komplex, má svoji hodnotu v té celistvosti, v tom komplexu, ne v ochraně jednotlivých objektů, jednotlivých dílků toho puzzle, ale v tom, že to je taková celá sestava. Takže právě možná proto poskytnutí celkového pohledu s tím, že ten jeden detail se může změnit, že se může vyvíjet. V tom modelu jsou neexistující budovy, které prostě už odešly, zmizely nejenom teda ghetto, ale i třeba různé stavby podél řeky, které prostě v postupném budování první republiky třeba zmizely a postavila se tam řada mnohých významných veřejných staveb. Tak přesto si myslím, že je to zdroj poučení a nemyslím si, že by ovšem měl být tím návodem, jak stavět dneska.
Mimochodem, jako architekt, když se podíváte na tento model, ale obecně naši předkové stavěli rozumně. Je Praha rozumně postavené, naplánované město?
Tak Praha není Hradec Králové, který by se dal považovat za takový jako racionálně realizovaný koncept Gočára s okružními bulváry. Praha prostě je rostlé město, ustající z několika měst nebo vesnic, sídel malých. A ty zásahy třeba Karla IV., největší koncept, vlastně Karlo IV., nové město, založené město, tak to jsou koncepty, které mají hlavu a patu. Já si myslím, že Praha má hlediska urbanistického založení svoji hodnotu. Jiná věc je, jak se pak to město rozvíjelo vně toho kompaktního města. Ona přišla ta doba bourání hradeb, doba předměstí, doba průmyslové revoluce, vrazil do toho vlak, vzniklo nádraží, různé plochy, byly tady periferie, které se postupně staly vlastně rozšíření vnějšího centra, celý Smíchov vlastně se stal součástí toho širšího centra. Ostatně strategie Prahy, kterou jsme razili v těch 90. letech a kolem roku 2000, kdy se ten strategický plán přijal, tak vlastně s tím počítá, že to město nějakým způsobem se rozvíjí, roztahuje to kompaktní jádro a musí se vypořádat spíš s tím vnějším prstencem, s tím, jak se říká, dneska modernistickým městem, kde o rozumnosti založení už je to, nebo rozumnost toho založení už není to, co možná bychom tak chválili, ale přesto i ta jednotlivá sídliště, řeknu na jménu Kobylisy a řeknu jižní město, které mělo koncepci, která bohužel nebyla naplněna, nebyla realizována, jihozápadní město, kde už se ten tým, vítězný tým architektů kolem Ivo Obersteina pokusil prostě stavět město Barrandov, nový Barrandov, Helce Karel a další, kde odmítali používat výraz sídliště. Čiže to jsou založené soubory, které bohužel díky té době v ní vznikaly, kdy už západní Evropa se odkláněla od objemové prefabrikace, my jsme ji tady ještě vesele budovali, kdy materiálová kvalita, cen, investice nebo způsob, jak se řešily infrastrukturní stavby, doprava, to všechno tady má zpoždění několika desetiletí. Budeme mít pražský okruh, městský okruh, dobudovanou linku metra, pár dalších tramvají, tak se můžeme považovat za rozumně fungující, založené, dobře založené město.
Jan Kasl, architekt, předseda České komory architektů a také bývalý pražský primátor, ukončil dnešní pořad z cyklu Příběhy pokladů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.